Lectio tricesima tertia, menses et anni tempora.
Eri, et domadis dierum nomina commemoravimus. Odie, mentium et anni temporum nomina inspiciamus.
Mentium nomina ipsi inveniamus opus erit.
Ipse incipiam. Primus anni mensis januarius vocatur. Incipientis enim anni januam aperit.
Non a janua, sed a janu deo nomen sum ducit.
Sequuntur februarius, martius, aprilis, maius, junius, quintilis, sextilis.
Antiqua dicis! Ignorasne a principibus nostris Julio Caesare et Augusto ultimos duos menses nomina sua duxisse. Ideoque. Nunc dicere oportet Julium pro Quintili et Augustum pro Sextili.
Omnium gentium principes nomina facilius quam mores mutant.
Menses tamen sequentes mutati non sunt September, October, November, December.
Quando incipit ver?
Cum mensis martii finis apropinquat et cum arbores gemas proferunt.
Estas nomen ducit ab estu, qui vehementem calorem significat.
Autumno folia cadunt, etiam folia vertigalia, quae vertigal solvendum nuntiant.
Ieme nix montes cooperit, lacus gelu constringuntur, tempus est exercitationum iemalium.